Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 23 octombrie, la microfon Alexandru Eftode. Curtea Supremă de Justiție îi dă dreptate deputatului Serafim Urechean în conflictul cu Procuratura Generală.
Cred că mai este câte o licoare de dreptate și în Republica Moldova, unde nu chiar toate structurile se subordonează președintelui Voronin.
Deputatul comunist Yuri Stoicov spune că nici acum, nici în alte cazuri, justiția n-a fost supusă presiunilor puterii.
Dacă persoana din opoziție a fost achitată, judecată, deci nu sunt careva argumente careva presiuni din partea puterii.
Echilibristică pe muchie de cuțit, așa s-a definit la o conferință la Chișinău rolul jurnaliștilor în zonele de conflict.
Cuvântul poate răni, poate chiar să ucidă. Din păcate, practica arată că jurnaliștii au jucat adesea un rol negativ.
Revolta antisovietică din 1956 a fost marcată la Budapesta cu proteste antiguvernamentale. Și telespectatorii TVR1 îl desemnează pe Ștefan cel Mare drept cel mai mare român al tuturor timpurilor. La început de emisiune, ascultați știrile în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În Ungaria a fost comemorat astăzi insurecția antisovietică din 1956, de la care s-au împlinit 50 de ani. La Budapesta, demnitari ungari și străini, 21 de șefi de state și 4 prim-ministri, cărora li s-a alăturat președintele Comisiei Europene, au depus coroane de flori la Monumentul Revoluției în Piața Coșut și la mormântul fostului lider Imren Oghi, iar apoi au participat la o sesiune specială a lucrărilor Parlamentului. Între timp, pe străzile capitalei, câteva mii de protestatari, cerând demisia primului ministru Ferenc Gyurcsony, au avut ciocniri cu forțele de poliție, care au folosit gloanțe de cauciuc și tunuri cu apă pentru a dispersa grupurile de demonstranți extremiști. Alianța de opoziție, Fidesz, Uniunea Civică Ungară, a organizat o comemorare aparte, la care, potrivit agenției MTI, au participat circa 100.000 de persoane. Într-un interviu acordat cotidianului Süddeutsche Zeitung, Edmund Stoiber, premier al Bavariei și președinte al Uniunii Creștini Sociale, s-a pronunțat în favoarea aplicării măsurilor de salvgardare din momentul intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. A venit momentul ca guvernul german să ceară Comisiei Europene aplicarea clauzelor de salvgardare, a spus Stoiber, adăugând că, îl citesc din nou, este prioritar ca germanii să fie protejați de crima organizată și corupția din cele două țări. În declarații făcute astăzi, ministrul german al muncii, Gert Andres, a anunțat că Germania va legifera într-o primă fază limitarea accesului românilor pe piața muncii pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea extinderii acestei perioade. Există încă o listă întreagă de lucruri de făcut înainte ca Irakul să fie în postura de a se susține, guverna și apăra singur, a declarat la Washington Tony Snow, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, dezmințind relatarea unui cotidian potrivit căruia șeful forțelor multinaționale din Irak și ambasadorul american la Bagdad ar lucra la un plan ce ar stabili pentru prima oară termene concrete de dezarmare a miliților și de îndeplinire a altor sarcini economice și politice de către guvernul irachian. Președintele Bush a avut ieri și astăzi o serie de consultări în problema Irakului cu membrii echipei sale naționale de securitate, cu secretarul de stat Condoleezza Rice, revenită din turneul diplomatic efectuat în Asia și Rusia, și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld. Premierul israelian Ehud Olmert îl va coopta în guvern pe Avigdor Lieberman, liderul partidului de extremă dreaptă Israel Beiteinu, Israel Casa Noastră. Lieberman, în vârstă de 48 de ani, originar din Moldova și partidul său susținut de circa 1 milion de emigranți din fosta Uniune Sovietică, se pronunță pentru politici dure împotriva cetățenilor arabi din Israel și a palestinienilor și au fost acuzați adesea de rasism. Alăturarea formațiunii lui Lieberman la guvern sporește cu 11 numărul parlamentarilor din coaliția de guvernământ, oferindu-i lui Olmert o majoritate stabilă de 78 de locuri din cele 120 ale Knessetului Parlamentului Israelian. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a declarat într-un interviu publicat astăzi de Novaya Gazeta că oficialități ale Statelor Unite au cerut Moscovei să ancheteze numeroasele cazuri de ucideri de ziariști petrecute în Rusia în ultimii 6 ani. Sâmbătă, în cursul vizitei efectuate la Moscova, Rice s-a întâlnit cu fiul Anei Politkovskaya și cu redactorii ziarului Novaya Gazeta, la care lucra ziarista ucisă recent. Premierul Cehiei, Mirek Topolánek, prezent la reuniunea Forumului Energiei de la Praga, găzduită de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, a cerut Uniunii Europene să continue procesul de reducere a dependenței energetice de Rusia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Plenul Curții Supreme de Justiție de la Chișinău a decis astăzi încetarea urmăririi penale împotriva deputatului Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. El este acuzat că ar fi făcut trafic de influență pe când era primar al Chișinăului la cumpărarea unor ambulanțe pentru spitalul de urgență. Curtea Supremă i-a dat astăzi dreptate lui Serafim Urechean, dar nu pe fond, ci numai sub aspectul procedurii, găsind că anchetatorii i-au încălcat drepturile în timpul cercetărilor. Cu toate acestea, liderul Moldovei Noastre consideră că decizia de astăzi ar demonstra că el este nevinovat și că a fost hărțuit din motive politice de autorități în ultimii câțiva ani. Cu Serafim Urechean a discutat Valeria Vițu.
Eu nu sunt organ nici de urmărire penală și nu sunt organ care deci fac justiția. Aceasta e problema lor, a cei care au intentat dosarul penal, a cei care au judecat, că greșeli și încălcări în Chișinău s-au făcut cu doiumă, știm toți. Dar asta e decizia organilor de drept.
Dar cum vi se pare, anterior el a fost acuzat și acum instanța a decis că el nu este vinovat?
Păi asta e mult întrebarea celor care au înaintat această învinuire decât a organelor care au efectuat urmărire penală și asta ei trebuie să facă calitativ, conformitate cu legislația. Dacă așa au, de ce judecată? Sunt alte interese. Eu știu, am teamă că Republica Moldova mai sunt și încălcări din partea unor judecătorii. Eu cred că tocmai că dacă persoană din opoziție a fost achitată de judecată, deci nu sunt careva argumente care fi careva presiuni din partea puterii statale. Eu cunosc prea bine starea de lucru și știu că sunt și foarte multe, nu numai greșeli, dar și nelegiuiri în Chișinău. Aceasta este decizia ajutanței și noi trebuie să ne conformăm ei.
Doamnelor și domnilor, nu a fost Valeria Vițu în discuție cu primarul, fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean, ci a fost opinia deputatului comunist Yuri Stoikov despre decizia de astăzi a Plenului Curții Supreme de Justiție, la care vom reveni peste câteva minute. De ce nu au reușit mediatorii în conflictul transnistrean să readucă Chișinăul și Tiraspolul la masa de negocieri? Ministrul de Externe din Guvernul Separatist de la Tiraspol, Valeri Lițcai, a prezentat într-o declarație făcută agenției Olvia Press propria lui versiune despre eșecul consultărilor de săptămâna trecută de la Odessa. Lițcai a confirmat că autoritățile transnistrene nu au acceptat reluarea negocierilor pe motiv că Chișinăul nu a vrut să discute și să semneze un așa numit protocol de tranziție care să garanteze libertatea economică a guvernului de la Tiraspol. De ce au ieșuat consultările de la Odessa? Se întreabă și mulți analiști politici de la Chișinău. Colegul nostru Radu Benea a aflat ce răspunsuri are unul dintre ei, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Consultările nu au dat niciun rezultat. Este altceva că au fost interpretate drept un pas în direcția pozitivă. Cu certitudine, consultări vor mai avea loc, dar din considerente de salvare, așa zisii, misiuni pacificatoare, Rusia îl va obliga pe Smirnov să reia participarea la negocieri, însă acest lucru se va întâmpla numai după realegerea acestuia în funcție de președinte al Transnistriei la 10 decembrie anul curent. Până atunci, negocierile nu vor fi reluate pentru a nu-i crea probleme lui Smirnov, care nu va putea explica de ce reia negocierile dacă rezultatele așa zisului referendum îl obligă să alipească Transnistria la Rusia. După alegeri vor găsi sute de pretexte pentru justificarea reluării negocierilor. Pare a fi clar că Rusia nu dorește recunoașterea independenței enclavelor separatiste. Asta i-ar crea mari probleme, antagonizând și punând în gardă Ucraina, dar și comunitatea internațională. Ceea ce vrea Rusia este să mențină Moldova și Georgia în sfera sa de influență. sentință.
Cum ar putea să facă acest lucru?
Cred că prin așa zisa formulă a participării părților egale la negocieri. Ceea ce face Rusia prin comportamentul său este stabilirea egalității de facto a părților sau înclinarea balanței în favoarea enclavelor separatiste. De exemplu, a fost introdus un nou regim vamal pentru Transnistria. Drept răspuns avem sancțiuni economice împotriva Republicii Moldova. Sau, Moldova a adoptat în iulie 2005 legea privind principiile de bază ale eventualului statut al Transnistriei. Drept răspuns, Rusia a organizat în Transnistria un referendum, legitimitatea căreia a fost recunoscută de Duma de Stat. Și aceasta este singura modalitate de a pretinde că au fost egalate într-un fel efectele legii moldovenești. Dar administrația Putin se abține de a recunoaște independența Transnistriei. Aceasta înseamnă că negocierile vor fi reluate și vor dura probabil încă foarte mult timp.
Dacă Rusia are o așa mare influență asupra Transnistriei, se poate afirma că reluarea consultărilor în problema transnistriană ar fi un semnal al încălzirii relațiilor dintre Moscova și Chișinău?
De reluarea consultărilor în problema transnistriană au nevoie autoritățile moldovenești și cele ale Federației Ruse. Autoritățile moldovene au nevoie de aceasta fiindcă au început pregătirile pentru un nou ciclu electoral, odată cu alegerile din Găgăuzia din decembrie anul curent, urmate de cele locale generale din mai 2007. Stagnarea procesului de negocieri pe fundalul rezultatelor recentului referendum din Transnistria ridică problema incapacității partidului de guvernământ de a soluționa acest conflict. Rusia, la rândul ei, are nevoie de reconfirmarea capacității sale de mediator și pacificator, după ce aceste pretinse calități au fost puse la îndoială de comun acord de către statele Guam la recenta adunare generală a Organizației Națiunilor Unite. De fapt, însă, lucrurile în relațiile cu Rusia nu evoluează. Dimpotrivă, vedem că Rusia continuă să limiteze accesul pe piața sa și a altor produse moldovenești, de exemplu a sucurilor, încercând să limiteze și reexportarea bunurilor noastre prin Belarus și Ucraina. Recunoașterea de către Duma de Stat a legitimității referendumului transnistrian nu se înscrie niciun fel în ceea ce am putea numi încălzirea relațiilor. Pe de altă parte, nici Republica Moldova nu renunță la pozițiile sale anunțate față de problema transnistriană, insistând asupra eliminării trupelor rusești din Transnistria, asupra modificării formulei de pacificare, inspectarea internațională a arsenalelor militare aflate ilegal în stânga Nistrului și punând accentul în continuare asupra necesității implementării planului ucrainean și a misiunii europene de control a segmentului transnistrian de frontieră.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în discuție cu Radu Benea. Plenul Curții Supreme de Justiție, cum vă spuneam în debutul emisiunii, a decis astăzi încetarea urmăririi penale împotriva deputatului Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. Curtea Supremă i-a dat dreptate lui Urechean, dar nu pe fond, ci numai sub aspectul procedurii, găsind că anchetatorii i-au încălcat drepturile în timpul cercetărilor, relatează Valeria Vițu.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, ne-a declarat că decizia Plenului Curții Supreme de Justiție demonstrează odată în plus că aceasta este singura instanță judecătorească independentă în Republica Moldova.
Totuși este un acord final în încercarea de a mă desena ca un infractor aici în Republica Moldova. Cred că mai este câte o licoare de dreptate și în Republica Moldova, unde nu chiar toate structurile se subordonează președintelui Voronin. Hotărârea de astăzi ar fi și un prilej de a pune capăt și învinuirilor care au fost aduse domnului Vladimir Șarban, secretar al Consiliului Municipal Chișinău, care a fost sub arest mai mult de un an de zile. Ne-au fost lizate drepturile constituționale.
Serafim Urechean susține că dosarul intentat acum 2 ani de către Centrul Anticorupție este o comandă politică a actualei guvernări care și-ar fi propus să le excludă pe căi ilegale din cursa pentru alegerile parlamentare din anul 2005.
Elita comunistă și-a dorit o răfuială cu opoziția din Republica Moldova și bineînțeles că în primul rând cu mine în calitatea mea de ex-primar general de Chișinău și lider al partidului și fracțiunii Alianța Moldova Noastră. Până la plen, toate instanțele au fost impuse de către guvernarea comunistă să intenteze dosare penale.
Amintim că în decembrie 2004 lui Serafim Urechean i-a fost intentat un dosar penal pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile contribuțiile prin semnarea unui contract de cumpărare a 40 de ambulanțe pentru Spitalul de Urgență din Chișinău, tranzacție prin care ar fi prejudiciat statul cu 4 milioane de lei. Prin decizia Plenului Curții Supreme de Justiție au fost declarate nule mai multe acte emise pe numele lui Serafim Urechean, printre care și ordonanța ofițerului de urmărire penală a Centrului Anticorupție Vadim Tomuz, din 3 decembrie 2004, privind stabilirea măsurii preventive de a nu părăsi țara, precum și ordonanțele procurorului Marcel Tomuz din 7 și 20 decembrie 2004 privind punerea sub învinuire și ordonanța procurorului adjunct Valeriu Gorbulea din 1 august 2005 cu privire la formarea grupului de urmărire penală. Conform deciziei Plenului Curții Supreme de Justiție, procuratura este obligată să lichideze încălcarea drepturilor lui Serafim Urechean și să-l scoată de sub urmărire penală. Solicitat de Europa Liberă, Eugen Vițu, responsabil de relații cu publicul de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a declarat că doar Procuratura Generală este în drept să ofere comentarii pe marginea acestui caz. Maria Vieru, de la Centrul de Presă a Procuraturii Generale, ne-a declarat însă că Procuratura nu comentează deocamdată decizia Plenului Curții Supreme de Justiție. La 9 noiembrie, judecătoria sectorului centru urmează să emite sentința de clasare a dosarului intentatului Urechean, pe motivul inexistenței altor căi naționale de contestare deciziei Curții Supreme. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Organizatorii unei conferințe la Chișinău sunt de părere că presa, în afară de faptul că are funcția să informeze opinia publică, ar mai putea juca un rol. Rolul de aplanare a conflictelor. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a stat de vorbă cu unii din jurnaliștii moldoveni, transnistreni, georgieni și bosniaci care au participat la conferință și i-a întrebat dacă sunt de acord cu afirmația că presa ar avea de jucat vreun rol în rezolvarea conflictelor.
Echilibru a fost leitmotivul conferinței care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău, anume echilibrul în relatarea oricăror evenimente din zone de conflict, oricare ar fi ele, din Moldova, Georgia sau fosta Iugoslavie, e absolut necesar pentru a nu agrava problemele deja existente în aceste zone, au căzut de acord jurnaliștii invitați la conferință. Iată ce spune în acest sens Gogita Apțiauri, de la Serviciul Georgian al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea.
Se întâmplă ca în reportaje să nu existe o balanță. Asta privește mai ales televiziunile, pentru că jurnaliștii georgieni obțin foarte rar acreditări de la Tin Valley, pentru ca ei să poată merge acolo să filmeze. Mie, lucrând la radio, mi-e de ajuns să telefonez încolo ca să contrabalancez opinia oficialităților georgiene. Televiziunilor le trebuiesc însă imagini și pentru cei de acolo este într-adevăr o problemă să mențină balanța, pentru că nu li se dă drumul încolo. Există la noi aceste piedici puse de politicieni.
De corectitudinea jurnaliștilor depinde poziția oamenilor simpli, bunăvoința cu care ei s-ar putea privi unii pe alții, spune Marina Kireeva de la revista Partner din Tiraspol.
Trebuie să luăm în considerare că jurnaliștii sunt purtătorii informației și formatori de opinie publică și deci de poziția lor depinde această opinie publică. Relațiile dintre oameni depind în mare măsură de responsabilitatea cu care jurnaliștii tratează problemele societății. Cuvântul poate răni, poate chiar să ucidă. Din această cauză, cuvântul trebuie tratat foarte delicat, foarte atent. Aceasta este meseria noastră. Însă, din păcate, practica arată că jurnaliștii au jucat adesea un rol negativ. Ei au provocat în mare măsură conflictul pe care noi îl avem aici. Iugoslavii la ei și armenii la ei.
Colaborarea jurnaliștilor poate contribui la aplanarea conflictelor, este convinsă Natalia Zaicenko-Angheli de la Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău.
Da, noi avem influența aceasta și noi avem pilde concrete. Niște exemple concrete ar fi că, de pildă, după ce au fost publicate anumite materiale comune realizate de jurnaliști, s-a mărit tirajul acestor publicații. Câteodată tematicile care pentru ei înainte erau străine, ceea ce numim noi jurnalismul comunitar, jurnalismul pentru omul de rând, ceea ce ne unește și nu ne dezbină. Deci au fost experiențe concrete când au fost apeluri telefonice din partea radioascultătorilor și cititorilor, au fost scrisori la redacție și însă și așa cum am spus eu înainte, s-a majorat tirajul, ceea ce înseamnă că lumea vrea niște știri, niște informații, materiale normale despre oamenii normali.
Nu la fel de sigur, însă, în ceea ce privește rolul jurnaliștilor în soluționarea conflictelor, este Mark Grigorian, de la BBC World Service.
Nu pot să vă spun acum cât de mare e rolul presei în toate aceste conflicte, pentru că la această întrebare nu pot deocamdată răspunde multe conferințe organizate în multe alte țări. Dar noi știm că acest rol există și că el poate fi mai mare sau mai mic, dar depinde de presa cărei țări și unde ea poate juca un rol mai mare sau mai mic.
Concluzia experților a fost că presa din Moldova, în ansamblul ei, este încă, din păcate, mult prea departe de echilibrul, de abordarea imparțială a tuturor surselor, care să-i permită să joace un rol cu adevărat important și principalul pozitiv în soluționarea conflictului transnistrean. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dacă n-ar fi într-o zonă de conflict înghețat, satul Molovata Nouă din stânga Nistrului nu s-ar deosebi prin nimic de oricare alt sat din Republica Moldova, iar problemele oamenilor de acolo în această toamnă sunt aceleași ca peste tot. Valeria Vițu a fost la Molovata Nouă și s-a întors cu următorul reportaj despre nevoile oamenilor din sat.
Noi am socne, fiește de taiei, poate iar nu ne ajunge. Nu era cum înainte, era 3 rubli cubul, ne-am mai dai 3 nii. De unde de foc? N-am nimic de foc.
Ce o să faceți?
Unde ți-a cred?
Spune Moș Alexei, în vârstă de 60 de ani, locuitor al satului Molovata Nouă, pe care l-am întâlnit în ograda lui, culegând struguri.
De la război încoace, situația s-a îmbunătățit sau din contra?
Ei, ba nu. De 100 de ori mereu. Capică era capică, prindeam 100 de rubli, vreo 120 de rubli, până era 6 capici, ne-am uitat 3 rubli.
Dar primăria vă susține așa când aveți probleme?
Ei, primărie și... Ce mai faci, primărie?
Venirea primăverii, mărturisește moșul, va fi un prilej de bucurie. Scapă de griji și de nevoi. Mai mult, va putea să dea alți salcâmi, care îi vor fi de folos doar peste vreo 5 ani. Unii locuitori ai satului Molovata Nouă vor putea sta la sobă încălzindu-se cu lemnele tăiate din pădurea de lângă sat. Cel puțin, așa susține Maria Croitoru, o femeie de vreo 50 de ani, mamă a 2 copii.
Bătrânii n-au încotro să duc după de foc, ea să răcească vreme, să duc și să facă. Ne-am cumpărat lemne dacă avea ptiere, dacă nu, mai avem nici copaci noi prin grădină și mai pune cu lumină, cu la lumină, mai dă o compensație puțină. Înainte aduceau lemne, aduceau carbon chiar la fiecare bătrân, dar ei i-au dat banii, dar cine să-l ajute să-i aducă lemne?
Pentru majoritatea locuitorilor din satul Molovata Nouă, lemnele de foc sunt cea mai mare bătaie de cap. Totuși, în jur de 500 de gospodării reușesc să-și rezolve această problemă din simplu motiv că sunt conectate la conducta de gaze din sat. Pe mătușa Tamara am întâlnit-o în pragul casei, încălzindu-se la soare. Va fi prima iarnă când nu va mai pune lemne pe foc, ci se va încălzi cu gaz. Dar mătușa nu pare prea încântată și iată de ce.
Dar cu gazul să scunchește. Și așa am zis, nu lași, mama, când nu m-au pus în aia, strag gaza, am gaz și la anul e tare scump. Situația la sat e tare greu. Dar eu cum un suflet de mă țin cum pot. 4 ani eu mai nici nu mâncam. Zic, numai eu știu cum strâng, zic, vreau să am și-o ca toată lumea să mă râdă, că am văzut cu lemnele situația e grea. Zic, da să încerc să văd cu gazul ăsta.
În prezent, totuși, sătenii din Molovata Nouă se pot bucura și se pot mândri de un singur lucru, de apa curată din fântâni. Republica Moldova ar trebui să asigure un mediu durabil cetățenilor, adică apă de calitate și un anumit grad de împădurire a teritoriului, potrivit unei declarații pe care a semnat-o în anul 2000 la New York, alături de alte 190 de state din lume. Acesta este doar unul dintre cele 8 obiective ale mileniului pe care Moldova trebuie să le realizeze până în 2015. În cadrul acelorași obiective ale mileniului, Republica Moldova s-a angajat să reducă și mortalitatea copiilor, să stopeze răspândirea HIV-SIDA și a tuberculozei și să asigure posibilități pentru toți copiii de a frecventa școala. Până în 2015, autoritățile moldovene ar trebui să mai reducă în jumătate numărul persoanelor sărace, să îmbunătățească sănătatea maternă, să promoveze în special femeile în viața politică și socială și să creeze un parteneriat global pentru dezvoltare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Peste 100 de persoane din capitală își trăiesc viața în stradă, ne-au comunicat reprezentanții ai Centrului de Triere pentru Vagabonzi din Chișinău. Boschetarii spun însă că numărul lor este de 5 ori mai mare. Ei pot fi întâlniți în parcuri, în subsoluri, în rețeaua de canalizare sau lângă tomberoane. 80% dintre ei au ajuns în stradă pentru că și-au pierdut locuințele. Printre aceștia este și Nicolae Turin, care la 38 de ani nu crede că viața îi mai poate oferi ceva bun. De 6 ani mănâncă și se îmbracă din ceea ce găsește prin lăzi de gunoi ale orașului.
Sunt supărat pe statul nostru. M-am adresat după ajutor preturii și mi s-a spus că nu au locuri pentru a mă adăposti undeva. Iată, dorm așa, pe pământ. Iarna e mai greu, însă mă încălzesc sub o plapumă. Cred că statul ar trebui să rezolve problema noastră. Există subsoluri. Să ne ofere măcar o cămeruță acolo și noi vom face reparație.
Vorbind cu acești oameni, ai ocazia să afli povești incredibile. Concubina lui Nicolae Turin, Victoria, afirmă că deseori în timp ce căuta de mâncare prin tomberoane, persoane necunoscute i-au solicitat informații cu privire la apartamentele pe care le dețin boschetarii.
Am fost întrebată dacă cunosc persoane care vagabondează și dacă acestea au apartamente. Apoi acele persoane ne-au adus 3 lăzi de vodcă și noi, din fericire, am vândut totul. După aceea ne-am pomenit fără apartamente. Iată ce face beția.
Sunt mulți afaceriștii de ocazie care au lansat afaceri ilicite cu imobile, fiind ademeniți de sumele mari de bani pe care le pot obține de la fiecare tranzacție, susține avocatul Dorel Cimil. Potrivit lui, primele cazuri de înstrăinare ilegală a apartamentelor au fost înregistrate încă în 1991, când a demarat procesul privatizării locuințelor.
Au rămas fără locuințe persoane care au fost plecate, permițându-i altor persoane să privatizeze spațiul locativ. Sau persoane care, din anumite neglijențe, nu și-au depus dosarul la timp pentru a încheia contract de privatizare.
În ultimii 2 ani, spun responsabili de la Ministerul de Interne, oamenii nu s-au mai plâns poliției că și-au pierdut locuințele pentru că au fost înșelați. În schimb, procurorii examinează asemenea plângeri de la an la an. Soluționarea cazurilor este dificilă, deoarece tranzacțiile sunt încheiate de mai multe ori cu scopul de a șterge urmele infracțiunii, spune viceprocurorul municipiului Chișinău, Vladimir Adam.
Unele persoane care practicau activitate ilicită de antreprenorat au dus în eroare. Doamna care era invalid de grupa 1 și se afla în spital de psihiatrie, au efectuat schimb de apartament, avea un apartament cu toate comunitățile în orașul Chișinău, pe un apartament fără comunități în Orvadul lui Vod. Mai apoi acest apartament a fost vândut de 2 ori, nu poate fi verificată legalitatea acestor tranzacții dubioase.
În acest an, procurorii din capitală au înaintat în judecată aproape 20 de asemenea dosare. De obicei, majoritatea unor astfel de cazuri sunt examinate timp de 3-5 ani, însă elucidarea lor este aproape imposibilă, spune unul dintre executorii judiciari de la judecătoria sectorului Botanica.
Persoanele nu sunt competente, nu-și asigură acțiunea și ulterior ne întâlnim cu foarte multe probleme la executare. Este foarte dificil în asemenea cazuri dacă apartamentul deja este vândut de câteva ori.
Anul trecut, la Centrul pentru Drepturile Omului au fost adresate peste 14.000 de petiții. 15% dintre acestea s-au referit la încălcarea dreptului la proprietate. Avocatul parlamentar Ivan Cucu recomandă proprietarilor de apartamente să consulte doar juriști și notari de încredere.
Sunt chiar dosare penale unde notarii figurează ca părți în proces care sunt lipsite de această imparțialitate. Noi avem și cazuri că unii juriști sunt exponenții intereselor din partea cealaltă și se face un joc în așa mod ca proprietarul să rămână cu hârtie în mână și fără apartament. Este mare distanță dintre cuvânt și fapte, dintre lege și viață.
Experții independenți susțin că cetățenii ar fi protejați împotriva unor astfel de încălcări, dacă în Moldova ar fi aplicate legile și dacă cadrul juridic din domeniu ar fi ajustat la normele europene. Potrivit experților, în Moldova sunt încă aplicate prevederile codului cu privire la locuințe, adoptat în 1983. Iată de ce, spun ei, un mecanism nou de reglementare a relațiilor în domeniu ar elimina actualele fisuri și contradicții din legi. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, o ediție moderată astăzi de Alexandru Eftode. din sumarul următoarelor aproximativ 30 de minute. Protestele antiguvernamentale de la Budapesta de ziua revoltei antisovietice din 1956. Președintele de la Sofia nu a reușit ieri să câștige alegerile prezidențiale din primul tur și se va confrunta peste o săptămână în turul 2 cu liderul ultranaționaliștilor bulgari. Ștefan cel Mare a fost desemnat de telespectatorii postului public de televiziune de la București drept cel mai mare român al tuturor timpurilor. Spre sfârșitul ediției, Emilian Galaicu Păun vă va prezenta la rubrica sa săptămânală o nouă carte, de data aceasta Coffee House de Ghenadie Postolache. Acum, la mijloc de ediție, ascultați un nou buletin de știri.
Iată, deci